mag jy 'n liedjie toe daai voor nou gespeel het, want ek graag goed bespreek wat jou nie gaan laat doodgaan nie. Okay, kom ons kry raad en ek het hier in die ateljee vir dokter Jacque van die Kerk. Goeienaand.
Goeienaand, Anama.
Hoe gaan het, dokter?
Alright, en jy?
Nee, dit gaan lekker, dankie.
Ja, sy.
Okay, so ek het bietjie koerant gaan lees hierdie week weer, aangesien ek instaan vir Pieter en groot skoen het om vol te maak.
Weer die agterblad gelees?
Ja, ja, net gevinnig, jy weet. Net gescan na die rokke in die huisgenoot. Elk geval, so op Netwerk 24 het ek die opskrif gesien, 'n man met borskanker. Nou, ek weet, daar is 'n groot stigma, val tussen millennials, so ek sê, die millennial mans om my, dink nie, hulle kan borskanker kry nie. So asseblief, die bank gou die myth vir ons, dokter.
Ja, definitief. Ek dink daar's baie mans daar buite wat dink hulle kan nie borskanker kry nie of borskanker is 'n ding vir vrouens. En alhoewel dit meer algemeen by vrouens voorkom, is dit eintlik 'n skelmsiekte by mans, want mans is nie geneig om hulle eie borste te ondersoek nie. Mans besef nie hulle borste is ook eintlik maar klierweefsel nie. Min ouens wat of volwasse mans onthou toe hulle puberteit bereik het, het hulle borste ook maar geswel en was seer en teer, net soos wat vrouens in is. En dit is net moeiliker, dink ek, om dit in man se koppe te kry, dat hulle wel borskanker kan kry, dat hulle wel moet voel vir knoppe. En as hulle dit voel, moet 'n mens dan eintlik maar 'n sonar met 'n biopsie doen. Dis baie makliker om vir 'n vrou te sê, hier van 35 af moet sy gereeld 'n mammogram kry. Die mans wil pin nommer 1 die dokter toe gaan nie, en nommer 2, dis die laaste ding wat oor hulle bekommerd is, is hulle borste. Maar dit bly steeds 'n dodelike siekte, en ek dink regtig waar mens moet nooit daarvan vergeet nie. En deel van 'n algemene ondersoek vir enige man is ook maar om jou borste te laat ondersoek.
Ok, so dan op Marula Media het ek opskrif gesien, Hokkaai met gou oefen na COVID. Nou kyk, COVID is mis nou algemene nuus en baie mense het dit al gehad. Nou, hoe lank moet jy wag na COVID voordat jy weer aktief kan raak? Ek dink nou, jy weet, as ek nou 'n atleet was, en ek het COVID gehad wat my 2 weke in die bed sit, so ek al depressief geraak het en weer wou oefen. So hoe lank moet mens wag? Wat is die storie daar?
Die groot ding is, ek dink mens moet gaan kyk wat se fases COVID is. Eers jy word geïnfekteer, dan jy nie simptome nie. Dan die jou viremiese fase, wat dan die virus bou in getalle op in jou liggaam. Dan kry jy jou kliniese siekte. En hierna so 'n week, dan begin mens met multi-orgaan aantasting. So, ons dink altyd aan COVID, as mens met die meeste mense praat, net as 'n longsiekte. Maar dis 'n hartsiekte, mens kan myokarditis kry, dis 'n breinsiekte, dis 'n niersiekte, dis 'n lewersiekte. Die ou reël was altyd, as jy infeksie het van jou keel af boontoe, lugweginfeksie, dan kan jy oefen soos wat dit vir jou lyf van pas is.
Ja, ek ken daai, my maat my ook so geleer.
En as jy van jou keel af onder toe is, en weet bronkietes en pneumonie, dan moet jy nie.
Okay.
Want jy kan hartversaking kry, jy kan kardiomyopatie kry, wat beteken jou hart vergroot, as gevolg van die oorlading wat jy basies op hom sit, omdat jou longe nog nie kan kompenseer nie. Die oomblik wat jy oefen, met nog inflammasie respons in jou lugweg, dan maak dit dat jy uit die aard van die saak nie genoeg suurstof kan opneem vir die demand, kan ek amper sê, vir jou liggaam nie. Die ander ding van COVID is, dit maak longfibrose en almal van ons verskil. Longfibrose is maar net 'n vorm van littekenweefsel na COVID. En almal van ons het dit in 'n minder of 'n meerdere mate wat COVID gehad het. So, mens kan enige iets sê van 2 weke na die tyd, maar daar is mense wat 8 weke na die tyd nog nie van die bed af kan badkamer toe gaan, sonder om suurstof te hê en of jy weet, uit asem te voel nie. So ek dink is baie individueel, ek dink, as jy baie ligte COVID gehad het, en jy het geen simptome nie, moet jy nog steeds ligter begin, maar ek sal ten minste 'n maand wag, maar uit die aard van die saak, daar is mense wat baie langer van oefening af sal bly.
Ok, so as jy symptomaties eigenlijk ok is, is een maand
van. Dan is een maand genoeg.
Ok, nou, so gepraat van COVID, is nou amper tyd vir my ouder om die millennials om ook ingeënt te mag word. En jy weet, toe sien ek nou hierdie opskrif wat sê, al meer lande kyk na meng van entstowwe. So wat beteken dit nou vir my inenting wat kom?
Dis 'n baie interessante ding. Ek dink in Suid-Afrika is ons nog bietjie agter. Ons moet nog eers by die een entstof kom en dat almal die een entstof
ja,
gebruik.
Okay.
Maar daar is studies uit, ek het nou die dag 'n studie gelees wat hulle die AstraZeneca snaaks genoeg met Pfizer gekombineer het, en die resultate oor die algemeen was dat die antiliggame wat jy vorm teen COVID sesvoudig toegeneem het met die meng van die entstof. waar jy die verskillende enstowwe afsonderlik gebruik. So dit lyk asof daar met die meng van sekere enstowwe 'n beter respons is, 'n hoër antiligaam vorming, met ander woorde dit beskerm jou beter, en as jou antiligaam lekker hoog is, dan hou dit ook langer, nee, want daar was die hele tyd die debat, hoe lank gaan Johnson & Johnson hou, hoe lank gaan Pfizer hou, hoe lank gaan hierdie hou, en hoe hoër jou antiligaam titer of telling is, hoe langer gaan jy dan beskerm wees. So, dit is definitief 'n ding waarna mens kyk. Ek wonder net of derde wêreld lande daarby gaan kom, want ons sukkel regtig om met 'n een immunisasie of 'n Pfizer of 'n Johnson & Johnson almal te kry. So ek weet nie of ons regtig by die punt gaan kom waar ons almal kan sê ons het twee verskillendes nie. Maar ek dink omdat daai verskillende enstowwe verskillende meganismes van werking het, dink ek is dit definitief 'n goeie ding om dit te meng. En die studies wat uitkom is baie positief.
Nou ja, as jy millennial is en word amper ingeënt, is daar nou nog 'n ekstra brokkie inligting vir jou om te gaan navors, hoor. Bly ingeskakel vir die groot trauma net hierna. Okay, jy is weer by die groot trauma wat se woord? Wat aangebied word deur Anama Meyering. Hierdie is nie Pieter Kloete se stem nie. So as jou brein nou net ontplof het, ek is nie Pieter Kloete nie, ek is Anama Meyering. En dit is nou deel 2 van die bespreking van laas week. Showmax se eerste oorspronklike ware misdaad docu-reeks Devilsdorp ondersoek die wrede sogenaamde appointment moorde wat die stad Kreersdorp tussen 2011 en 2016 aangegryp het. As jy dit nou nog nie gekyk het nie, is jy of onder 'n klip of het nie TV nie, maar kyk dit baie dringend, dit is amazing. Nou Mariska Koetser was 'n joernalis by die Kreersdorp News toe sy in 2016 begin het om die Kreersdorp moorde te dek. En dit het haar op 'n pad van hartseer gevat waarvan sy 5 jaar later nog steeds herstel, en ek het laatseek met haar gesels oor die trauma van haar ervaring deur die loop van die storie. En nou, as jy dit nou al gekyk het, wat jy sekerlik al het, soos ek vroeger gesê het, so jy sien Mariska het 'n verhouding gehad met Leroux. En Leroux was nou een van die mannetjies wat so effens in die moeilikheid was. En vanaand gesels ons oor die trauma en angs betrokke by hierdie gecompliseerde verhouding. Hallo Mariska.
Hallo julle.
Hoe lyk dit?
Lekker en julle?
Lekker, baie welkom hierso. So kom ons begin. Kyk, ons het die groot trauma fans het jy nou laasweek ontmoet deur hulle ore. En ons het gesels oor die aanloop van die storie en die dokumentêr het nou gesê, weet jy, hulle het 'n verhouding gehad, maar of is nie vreeslik detail nie. So vertel ons die storie van hoe die verhouding begin het tussen jou en Leroux.
Okay, wel, hallo julle. dit het begin toe ek die saak ondersoek het. Wel, eintlik ek die saak ondersoek vir die Kreersdorp News, daarna het ek by die huis net gaan werk. En terwyl ons daar gewerk het, het ek en 'n kollega besluit, jy weet, ons gaan 'n boek skryf, of jy weet, ons is genader, ons het saam, jy weet, hier aan begin werk. En terwyl ons die boek begin beplan het, het ons besluit, sy sou die slagoffer skryf en ek sou die suspect skryf. So my werk was om al die inligting van die moordenaar se kry, en haar werk was om, jy weet, al die slagoffers se stories te kry.
Okay.
En terwyl ek na die 6 suspects gekyk het, jy weet, as jy 'n joernalis is, doen jy jou navorsing, jy kyk en so. En ek het so deur my lysie gegaan, en jy weet, as ek nou eerlik was, Cecilia, niks wat by haar mond uitkom nie, kan mens glo nie. Dalk het tot nou toe nog erken, hy het niks gedoen nie. Jy weet, ek dink nie een van ons sal moeilikheid soek met Marinda nie. Jy weet, en John was nie naby dit nie, so my, ek wou amper sê die weakest link, as ek het so kan sê, sonder, jy weet, enige disrespect was Leroux. En dit was omdat hy geconfess het vir die moorde.
Ja.
So aanvanklik het ek vir hom in die tronk gaan kuier met hierdie plan om 'n story te skryf. Ek myself voor gaan stel, jy weet, sê, hoorie, ek is 'n joernalis, ek wil jou story skryf, maar ek wil nie net hoor, ja, ek het dit gedoen nie. Weet, ek wil hê ons met hierdie vriendskap ontwikkel.
Okay.
En waar jy my kan vertrou, want ek wil weet wat op des aarde het in jou kop aangegaan. Hoekom doen julle hierdie goeters, jy weet? En so hierdie vriendskap dadelik afgeskop. Mense wat nou die storie weet nie, met my eerste besoek het hy my nommer gevat. En daai selfde middag het hy my al, jy weet, uit die tronkhuis gekontak.
Wag 'n bietjie, mag my se foon in die tronk.
Ah wel, jy weet.
Okay, goed. Nou vir 'n comment. Okay.
Dankie. Okay. Ek van daarom vir die vriendskap vlam gevat. Jy weet, ek praat van gaan kuier vir hom oor naweke. Ek het vir hom sigarette gevat en ek het altyd vir my stories gevat, jy weet, ten minste het iemand dit gelees, kom aan. En ja, so baie baie gou het hierdie vriendskap, jy weet, 'n gehegte band geraak.
Okay.
Ja.
Nou tydens daai tyd, jy was mos getroud.
Yes, ek was getroud.
Okay, nou so hoe wat het in jou brein besluit ek wil nou nie meer met die man wees buite die tronk nie, ek wil met die man wees binne die tronk.
Wel kyk, daar sulke besluit neem jy nie ligtelik nie.
Ja, nee.
Weet ek wat amper
ek hoop nie so nie.
Nee, jy moet dit nie pink of groen nie.
Ja.
Dis 'n ding wat mens lank mee worstel binne jou. Jy weet, ek dink jy kry die hint so klein bietjie. Jy weet, hier en daar kom jy agter hoor
rooi vlaggies wat op.
Ja, jy weet, jy kom agter hoor jy 'n joernalis moet nie so goeie vriende raak met 'n misdadiger nie.
Okay, ja. Ja, ja.
En jy begin jouself te question. En op 'n stadium was dit pret ook, want ek het hierdie geheim binne my, jy weet.
Ja.
Oe la la, jy weet, verbode vrugte. Maar eintlik in realiteit was dit ook baie baie ernstig, want jy weet ek wou besê dit challenge jou morele waardes op 'n manier.
Ja, natuurlik.
Hierso is jy getroud, jy's in 'n verhouding, jy's eintlik ongelukkig of jy pas eintlik net nie by mekaar nie. En dan terselfdertyd nou raak jy gefassineerd, infatuated of wat ook al jy dit wil noem met iemand in die tronk. So jy sit daar en jy question yourself. En ek dink ook dit is een van die eerste kere wat ek wou amper sê jy weet jy begin jouself vra of jy mal is. Jy weet hoekom, jy weet doen jy ietsie soos dit, want jy weet almal om jou sal jou vra, jy weet wat doen jy, maar in my kop het ek hierdie ding gefight elke liewe dag, jy weet tot op 'n punt waar ek selfs oor gebid het, jy weet ek het al vir die Here gesê, luister hier, as hierdie nie met my moet gebeur nie, asseblief vat die moordenaar weg, vat hom, jy weet gaan sluit hom dieper toe, whatever jy weet,
sit hom in isolasie,
ja, maar ja,
Ok, nou, waar staan die verhouding nou, vandag?
Wel, ons is glad nie meer saam nie, ons praat nie meer nie.
Wanneer
is
jy uit mekaar uit?
Verlede jaar, December, finaal.
Ok, dan nou, kyk, wat het gebeur?
Wel, ek het in lengte toe ontmoet ek kerel, soke warm rooi kop met so'n so klein bietjie windgat is. Jy weet julle ouens in Pretoria is, so nie jok nie. Dit is nie 'n kreepsdorp hou hier nie.
Okay.
En ook so en weet so almal het vir my gesê jy gaan dit nie regkry om vir hom te kan wag nie. En jy weet in een dag hier ontmoet ek hierdie ou en life happened.
Ja.
Weet so eens is dit lekker om saam so met 'n regte persoon uit te kan gaan en 'n drink te gaan drink of jy weet lewe te kan experience en dit het my 'n paar maande gevat. Kyk, ek weet ek was tyd van hier jump ek vir my tronkverhouding in die volgende een in. Jesus, julle, ons moet hier praat. Ek dink ons gaan nog 'n show moet boek om te praat oor hoe jump ek verhoudings. Maar in elk geval, die punt van die saak is ek het eintlik net nie die guts gehad om vir hulle Roo te sê, luister hier, ek het iemand anders ontmoet nie. En dit is nou nog iets wat ook nou, jy weet, half by, jy weet, bytaal met die angs en so aan, want nou, Leroux is nie 'n normale persoon nie, jy weet, normale mens, of, hy het nie goeders experience wat normale mense experience nie. So, met ander woorde, as jy met hom goeders deel, verstaan ek dat hy dit nie aanvaar of ervaar, soos 'n normale mens nie. So, dit was my verskrikkelijk moeilik om, vir hom te kan sê, luister, it's like that now. Jy weet, en ek het vir omtrent so 3 maande of so, probeer om het, jy weet, te kyk of het uitfizzle of uit, jy weet, sulfide. En dit het toe nie so uit, jy weet, opgeëindig nie, want nou, hoe meer ek myself onttrek het, hoe meer het hy begin vastklou. Jy weet, en nou dit het vir my baie, baie angst gegee, want elke keer as my foon laai, kyk daar, jy weet, ons weet ons het nou van selfvinnig praat, maar ek praat van die regte tronktelefoon, hè?
Ja.
Elke keer is my foon laai en daar staan tronk op die true caller,
ja.
Dan voel het of ek weet nie, jy weet soos 'n angsaanval gaan kry, want nou moet ek hom alweer face. En het my op een stadium so ver gedruk, want nou voel het my, as ek vir, jy weet, asof ek vir hom lieg. Maar, jy weet, die is nie een normale verhouding nie, en jy weet, hoe sê jy vir, jy weet, een moordenaar, hoor die jammer, ek gaan jou hart breek, en jy weet, ek wil aanbeweeg. En, dit is iemand, hy is iemand wat nie baie liefde ervaar het nie.
Ja.
So, om hom te...
Dit was 'n moeilike besluit.
Dit was 'n moeilike besluit.
Nou, hoe het jy nou finaal dit geëindig? Wat het jy gedoen?
Wel, terwyl die verhouding so uit mekaar het begin spin het, jy weet, mens kan het sien, jy weet, hy bel 9 keer een dag, of nie 9 keer nie, as ek nie die foon antwoord nie, dan sal hy 3-4 keer nog probeer. En op die ou einde het het geëindig waar ek 'n oproep uit die tronk uit gekry het, van 'n ander inmate.
Ja.
Wat vir my gesê het ek moet hospitaal toe kom want Leroux het geoudi.
OK.
So op daai oomblik, ek dink dit was vir my die ergste van alles.
Mm.
Want op daai oomblik te besef ek, OK, jy weet as ons nou want op daai stadium toe ken ek hom nou al 3 jaar. As ons al op 3 jaar op selfmoord speelietjies is, en ek bedoel dit met alle respek.
Ja.
Hoe sou dit nie gegaan het as ek 10 jaar lang vir hom moes wag nie?
Ja, natuurlik.
Jy weet, en ek het op daai dag, ek kan sê die koudste besluit van my lewe gemaak, of nie die koudste nie. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat ek met my kop gedink het, want ek dink gewoonlik maar, jy weet. En toe hulle vir my gesê het, ek moet hom kom sien, ek moet vir hom kom kuier, ek moet hom moet en praat wat ook al, toe het ek nie gegaan nie. En ek het die weet met sy familie gepraat, en op daai ek het besluit om weg te stap, en ek het vir hom gesê, jy weet, ek kan dit nie langer doen nie, ek kan nie verantwoordelik wees vir iemand anders se lewe nie, want ek bedoel, ek moet verantwoordelik wees vir my eie lewe, vir my eie mental health, en ek het nog 'n kind ook.
Ja.
En dit het my so 'n unfair gevoel, want dit het my gevoel asof hy my dreig met sy lewe.
Mm.
En wat vir my, en dit pla my nou nog, jy weet, ek het, dit is nou al maande later, en jy weet, dit pla my nou nog, want die ding is, as jy kyk na sy rap sheet, hy kan mense doodmaak.
Ja.
So, jy weet, die feit ja. Dat, dan vraag ek myself, jy weet, was dit 'n regte poging, was dit, jy weet, om my aandag te kry, maar either all, jy weet, ek dink, dit was die grootste rooi lig, en ek weet, ek moes die duisende ander gesien het, maar daai het vir my gesê, Mariska, dis tot hier toe nie verder nie, want as ek daai sal allow, jy weet, of toelaat, hoeveel keer gaan dit nie nog met my gebeur?
Ja.
En jy weet, dit is eintlik waar ek besef het, die verhouding sê goed vir my nie.
Ja, dit was nou die cherry op die koek in die
spreek. Ja, maar daar, jy weet, ons baie ander goeders. Dit is die angst wat ek van praat met die foon. Jy weet, dit was my verskriklik moeilik as ek het met 'n nuwe werk begin, laas jaar Oktober.
Ja.
En dis ook hoekom my aandag minder op, jy weet, op hom gerig was. Want nou het ek 'n nuwe werk, ek probeer bewys, hoor die, ek is Mariska, ek's terug, look at me go. En dan staan ek by protes in Senekal. En dan lei my foon, en dis die tronk.
Ja.
Jy weet, so nou, dit is maar, ja, dit het regtig bietjie baie op 'n stadium geword.
Nou, voor ons verder gaan, bly waar jy is, ons gaan nou hierna verder gesels, saam met Dr. Jaco, oor gecompliseerde verhoudings en die angst wat daar uitkom, en wat mens daarmee maak. En onthou ook dan, as jy 'n vraag het vir Dr. Jaco, vra Dr. Jaco op die WhatsApp-lijn, by 061-610-4576, onthou standaard datatrewe geld, en bly waar jy is, ons gesels nou verder. Groot drama deur aan Alma Meiring en ek gesels met Mariska Koetser, maar voor ons verder gaan daarmee, is dit nou eers tyd vir Dr. Jaco se mediese mite minuut 1 2 3 go dok.
Ja, daar's ek skoon op my senuwees. Ons praat vanaand oor geestesgesondheid en ek dink aan die een kant en ek dink daar's baie mense wat nog steeds glo daar's geen hoop vir mense met geestesiektes nie. As jy 'n familielid of 'n vriend het wat 'n geestes toestand het, dan dink meeste mense, dis nou maar so vir die res van tyd. En die teendeel is eintlik waar, die grootste persentasie van mense het 'n totale recovery. En recovery in medisyne word gesien as hulle gaan terug werk toe, hulle is funksioneel by die huis, hulle het gesonde verhoudings, interpersoonlik, by die huis en by die werk, en hulle is 'n goeie deel en 'n produktiewe deel van die samelewing. Dit is so dat sommige van hierdie geestestoestande kroniese medikasie vereis, res van jou lewe dalk soms, maar dit is niks anders as diabetes of hoë bloeddruk of cholesterol pilletjies nie, en jy kan dit as sulk sien, maar ek dink definitief daai mite moet gebreek word dat mense wat geestesiektes het nie ooit kan regkom nie.
Ok, wel, dit is baie goeie nuus, want as ek sou sê, kyk, jy kry baie erge geestesversteurings, soos dokter sê, wat, jy weet, deur jou lewe saam met jou kan gaan, maar mens kry ook geestesversteurings wat, byvoorbeeld soos angs.
Ja.
Dit kan ook gesien word as 'n geestesversteuring, maar daar is baie mense wat kroniese angs het.
Ja. En selfde met depressie, jy kry depressiewe episodes wat paar maande kan aangaan en dan sit verby. So mens kan definitief daardeur gaan.
Nou, op daai noot, Mariska, jy het gesê, jy weet, in terme van depressiewe gevoelens en angs, dis definitief iets waarmee jy direk in kontak mee gekom het vandat hierdie dinge begin gebeur het met jou. So kom ons begin by 'n punt. Jy weet, jy het nou obviously baie kritiek van die publiek afgekry as gevolg van jou verhouding met Leroux en hoe het jy daarmee gedeel met die angs wat aan dit betrokke was?
Wel, ek dink ek deel nou nog daarmee. Mm. En dit is 'n moeilike ding om mee te deel, jy weet. Soos die dokter gesê het, ek dink sulke goeders kan nie net 'n pil, dis nie altyd 'n pil wat dit kan oplos nie, maar jou state of mind, jy weet. Dis baie baie belangrik om na jouself te kyk en ook om te probeer om nie in te gee, jy weet wat mense sê nie, maar ek moet sê die kritiek was baie baie erg. Dit voel asof mense hierdie labels op jou begin plak, weet. En dan is dit met al die goeders gepaard. Dit is nie net vir die mense van jou dink nie, maar dit het baie dele van my lewe afgeteer. Kom en sê, as ek vir 'n nuwe werk aan sou doen, jy weet, dan sit en dink ek myself, wow, jy weet, as die mense my vorige base gaan bou, gaan hulle vir hulle sê wat gebeur het, of jy weet, obviously mense weet.
Ja.
En jy weet, dit is 'n soorte angst wat by jou bly, maar selfs vandag, en my vorige werk, daar is byvoorbeeld die angst wat ek het waar ek so angstig is om my werk te verloor. Jy weet, dit is ietsie wat ek elke liewe dag, ek voel of ek elke dag 200% gee, dat ek tog net nie ooit weer in die moeilikheid kom nie. Weet, ja. Obviously het ek my les geleer, ek gaan nie weer gaan rondhou, jy weet, uithang by die tronke nie, maar jy weet, ek het die angst ontwikkel om my werk, maar ook ek het agterkom, jy weet, onlangs met die soorte stories wat mis cover, en selfs met die kreers op moorde, hierdie stories gaan sit baie dieper op ons as wat ons besef. Jy weet, ek het op 'n stadium net ek stories skryf oor selfmoorde. En dan, jy weet, dood as jy al hierdie COVID goeters en so skryf. Jy kom op 'n punt waar jy agterkom, maar hoorie, ek is depressed. Jy weet, en dit is die nuus wat mens inneem. En ek dink dis presies wat met die kreers op moorde ook gebeur het. Ek dink behalwe dat dit mens eintlik traumatise, desensitise mens. Met ander woorde, toe ons aanvanklik die inligting gekry het van die kreers op afspraakmoorde. Ek praat van toe die details uitkom. Fyner details van eers is mense vermoor en later vind jy uit, ouma, jy weet die lijk was in 'n swart sak of jy sien toevallig 'n foto van die toneel. Jy weet, ek dink nie mense besef wat se skade dit dadelik aan
ons doen. Ja, en dis triggers wat dan later in jou lewe, soos jy nou sê, jy deel nog steeds met die angs van toe.
Ja, jy weet, en ek dink nie mense kom agter, weet, mens leer ook ongesonde maniere om hom mee te deel.
Ja.
Ek het byvoorbeeld agtergekom, ietsie wat ek doen en dit klink bad, maar al het sê ek is 'n lekker storie. Jy weet, en dan kan ons praat van iemand wat sy arm af is en die bene steek deur en daar's bloed en Dit wys my hoe gedesensitiseerd dit is. Van,
maar veral as 'n joernalis ook, I mean, jy het hierdie goed op 'n daaglikse basis gesien. Nou okay, so basically jy sê jy weet op 'n daaglikse basis is angs 'n uitdaging, okay? En dit is dan basies kroniese angs wat 'n geestesversteuring is.
Mm.
En baie mense van ek dink veral in 'n land soos in Suid-Afrika het ek dink persentasiegewys meeste mense angs.
Mm.
Ek bedoel, jy is partykeer bang om net, jy weet, winkel toe te gaan as jy die nuus lees vir die dag. So daai kroniese angs is definitief iets wat ek dink meeste van ons self-medicate voor.
Ja.
En ek wil by dokter weet, in terme van self-medikasie, wanneer is dit 'n goeie ding om te doen, wanneer is dit 'n slegte ding om te doen, en wat is die gevare verbonde aan self-medikasie?
Ek dink self-medikasie vir angs is nooit 'n goeie ding om te doen nie. Daar is goeie medikasie, anxiolyticums, goeie medikasie om angs te beheer, vir 'n kort termyn. Die groot ding is, baie mense gaan vir jou sê, hulle is afhanklik, of hulle is verslaaf van hulle stresspilletjies, en dis nie heeltemal die waarheid altyd nie. Daar is 'n groot verskil tussen afhanklikheid, of verslawing, en toleransie. So wat gebeur baie keer, as mense hierdie middels oor die lang termyn gebruik, is, jy gebruik nou 5 milligram pilletjie van whatever, en dit werk vir jou. So oor 3-4 weke, dan sien jy, dit werk nie meer lekker nie, maar as 5 gewerk het, gaan 10 dalk ook werk. Dan drink jy 10, en dan werk hy 10 vir jou. En weer 'n maand later, dan is jy op 15, 20, 25, ek het 'n pasiënt, rukke terug in my kamers gesit, wat voor my sit, en sy is wakker, en sy het 7 slaaphulle in,
jo,
en sy soek nog, en hulle raak agressief later. So is sy afhanklik of is sy tolerant? Sy is so wakker soos wat ek en jy sit. Jy sal nie sê nie.
Dit is crazy.
En dis toleransie ook. So ek dink daar's 'n kombinasie van afhanklikheid en toleransie. So ek dink mense moet baie versigtig wees daarmee, in terme van jy gaan in elk geval effektiwiteit verloor. Jy gaan later jouself oordoseer en jy gaan later net neeweffekte kry en niks meer effek nie. Dis die een ding. Die ander ding is, en dis 'n beginsel in psigiatrie, is as jy 'n probleem het wat vir jou angs gee, en jy gee heeltyd 'n angs weer in 'n middel, dan beweeg jy weer eens nie deur die hele proses.
Jy behandel nie die probleem
nie. Jy behandel nie die probleem nie. So 'n mens kan nie aanpas terwyl jy op angsmiddel is. Jy kan deur iets beweeg en jy kan cope op daai oomblik, maar daarna is dit maar nog steeds dieselfde, is dieselfde probleem kom terug. En dis hoekom in die ou tyd het hulle altyd gesê is mense op 'n begrafnis, mense moet 'n angspilletjie of ietsiekie vir die stres kry, né? En mense het dit baie maklik voorgeskryf en deesdae is die gevoel om dit glad nie te doen nie. Want jy kry mense wat gaan vasval in een van daai fases waardeur hulle moet gaan, het sy dit 'n roufase is of 'n verlies van iets of 'n posttraumatiese stres as gevolg van 'n ding wat in jou lewe gebeur het, jy val vas daar en jy kan nie daar verbykom nie, want elke keer wat jy deur die stres moet werk, dan vat jy jou angspilletjie en jy bly heeltyd hierdie kant. En die oomblik as jy stresspilletjie uitgewerk het, het jy nog steeds jou probleem en hy word net groter en groter want jou angspilletjie word al hoe minder en minder effektief. So ek dink dis nooit 'n goeie gedagte om te self-medicate nie, dis nommer 1. En nommer 2 is as mens angsmiddels gebruik, moet jy dit in kombinasie doen met psigoterapie. Jy moet dit in kombinasie doen, spandeer eerder meer tyd en geld om streshanteringsvaardighede, ontspanningsterapie, al die klas van dinge te doen, dit gaan jou baie meer waarde gee, as om 30 pilletjies te gee, en ek is besig om myself nou seker in die voet te skiet, want is my bedryf, van voorskrifte skryf, maar ek moet vir jou sê, ek sal baie beter voel, as iemand vir my sê, hulle het my pil net 2 weke lank gebruik, maar hulle is deur streshanteringsvaardighede en hulle is beter aan die ander kant sonder my pilletjie, as wat hulle vir my kom sê, hulle soek nou 3 en 4 van my pilletjies vir 'n dag.
Nou, wat sal dokter sê, hoe voel ons dan oor 'n natuurlike kalmeerpilletjie? Jy weet, natuurlik, want jy so half, jy weet, so
casually, die toonbank kan
so
kry.
So casually, jy weet, van die rak kan val en hom koop, daar cheap jy nie.
Kyk, daar is 'n maklike ding wat ek vir jou nou kan sê daar, ek kan vir jou iets lelik ook sê daar, maar die maklike ding wat ek vir jou kan sê daar is, as die ding op die rak beskikbaar is, dan sal rede voor.
Oh,
enige ding wat optimaal werk, sal 'n voorskrifmiddel wees. Enige ding wat jy moet glo gaan werk, is oor die toonbank beskikbaar. Want die ding is net oor die toonbank beskikbaar in ons land, as die medisynebeheerraad voel, hy is veilig genoeg, dat as iemand hom in die hande kry, en meer drink as wat hulle moet, niks gaan gebeur nie. Jy hoor wat ek sê. Dit is nie met alles so nie, want paracetamol is een ding, jy kan met 20 paracetamol seker selfmoord pleeg. Maar, die meeste angs weer in die goed, sy effektiviteit is baie debatteerbaar.
Oeh, ok, nee, ek is nou 'n bietjie angstig, kom ons vat 'n breek. Voordat ek 'n angsaanval kry, ons vat gou 'n bietjie breek, luister 'n bietjie na Joe Black, en dan gesels ons verder met Mariska en Dr. Jacques. Dis groot trauma, en ek is aan Elma, dit draai my hand af is cute. Ok, ek gesels met Mariska Koetser, dit is nou basis groettyd, so Mariska, is jy daar?
Nee, ek wil nie gaan nie.
Ek weet, ek wil ook jy moet gaan, ons is selfs lekker. Maar ek het jou laaste vraagie, maar voor ek kom vra, hierdie hele story waar ons al gepraat het vir die afgelope 2 weke, het jy 'n boek oorgeskryf, uitgewerp.
Yes.
So vertel ons net, wat kan mens uit die boek uitverwag? Wat jy nie uit die Devilsdorp uitkry nie?
Wel, dit is die rou emosie, jy weet. Ek dink het gee jou 'n fly on the wall gevoel. Dit is basies my confession van hoe het ek myself in die verhouding gekry, maar ook die story is vertel deur Leroux. So daar's baie detail daar wat Leroux my vertel het self van die moorde waardeur hy gegaan het. Daar's detail daarin wat jy nie sou gesien het op Devilsdorp van my neefie wat gearresteer is en so aan.
Ja, okay.
Yes, so dit is nou maar net bietjie meer persoonlik. Dis ek wil net sê 'n deel van die story agter die story.
Okay. Ek wil by jou weet, as jy dinge anders kon doen, jy weet, as jy nou terugkyk met die perspektief wat jy nou het, met die growth wat jy ervaar het, met emosioneel hoe jy gegroei het en so, wat sou jy anders gedoen het, as jy nou in die tronk instap en met die man praat oor die moorde?
O jemel, dis baie moeilik julle. Ek geloof vast ek moes deur al hierdie gegaan het om hierdie Mariska te wees, jy weet. Goeie. En ek voel ook my journey is nog nie klaar nie. Jy weet, soos ek sê, ek nou eers deel ek met wat gebeur het, jy weet, want toe ek het op Devil's Dorp sien, toe voel ek soos a member of the audience, jy weet, vir die eerste keer sien ek dit voor my afspeel.
Van 'n ander perspektief
af. Yes, want die hele tyd is dit ek. Ek vertel die stories, ek is deel van die story. En ek dink dit vang mens nou eers. Vir so lank was Kreersdorp deel van my. Jy weet, en dit het half my kruk geword. Ek het altyd agter is weggekruip. En nou dat dit verby is, nou moet ek myself wees. So dit is ook, ons het net gepraat oor verlies. Jy weet, dit is 5 jaar van my lewe wat al weg is. Jy weet, en nie alles was lelik nie. Van het was mooi, van het was opwindend, van het was, jy weet, vreesaanjagend. Jy weet, ek kan onthou as ek 5 uur die oggend gym toe geraai het. Dit is nou voordat hulle die moordenaars gearresteer het. Is daar hierdie geel maan wat so opkom. En terwyl ek daar ry, dan bid ek, ag liewe Heer, kan die hekse net nie vandag moor nie, jy weet. So, it's been a rollercoaster, jy weet, van alles. En, jy sê, ek sal dit heeltemal weer oordoen. Wat ek anders sal doen, sal ek nog oor moet dink.
Okay.
Ek dink, weet julle wat, omdat ons op hierdie program is, gaan ek verantwoordelik wees en sê, wat ek anders sou gedoen het, sou ek my angs en my geestetoestand beter gemanage het.
Beter in jouself gekyk.
Beter na myself gekyk het. Ja, jy weet, na 5 jaar besef jy wat se skade jy sou van doen. Jy weet nie net goeters van jou angs nie, maar ek dink die joernaliste moet ook meer kyk na hoe hulle na hulle self kyk. Die stories wat ons cover, jy weet, daai soort goeters. So ek wens ek het vroeger die insig gehad om beter na myself sitte te kyk.
Jo, Mariska, ek sê vir jou baie dankie.
Dankie vir julle.
Regtig baie dankie. Pas nou jou haartjie op, pas die kop op. En jy is Vrydag op die groot ontbyt, né?
Yes, ek kan nie wag nie.
Okay, cool. Dankie vir jou tyd, Mariska.
Fine, bye.
Nee, maar lekker. Weet jy toe vir jou wat luister vang vir Mariska, Vrydag op die groot ontbyt, sy gaan 'n bietjie verder gesels met hulle op 'n ander manier, want hierdie is drama. Maar Vrydag is die groot ontbyt, so jy gaan moet inskakel om te weet wat gaan gebeur. Okay, so bly waar jy is vir vrae dokter Jaco. En ek gaan nou iets vir jou song speel dat ek nie eers 'n vraagie uitdink vir die dokter. Dis tyd vir vrae dokter Jaco. Okay, dokter is dokter reg vir vrae dokter Jaco.
Ek wonder.
Ooh, kom dit nou. Okay, so ek het 'n vraagie hier op die WhatsApp lyn wat sê, hoekom is daar verskillende vaksines? Hoekom nie net een vaksin vir die hele wêreld nie?
Ek dink toe die pandemie begin het alle maatskappye en van alle kante van die wêreld af probeer om eerste vaksin daar te stel, omdat so baie mense doodgaan, omdat daar nog nie 'n vaksin was wat effektief gewerk het nie. Ek dink daar het van oral af geld gekom, al die maatskappye wat betrokke kan wees, het betrokke geraak, en dit was eintlik 'n wedloop om te kyk wie kan eerste die vaksin of vervaardig. Ek dink nie mense moet sê een vaksin is beter as 'n ander een nie, of jy nou, jy weet die Johnson & Johnson, Pfizer, selfs die Sputnik van Rusland, is in beginsel nie 'n slegte vaksin nie. Ek dink die uiteinde van die vaksin en die doel van die vaksin is bly dieselfde. Ek dink die effektiwiteit van die vaksin, ja, gaan hier en daar afhangend van waar jy bly in die wêreld en wat jou bevolking en van 'n klomp ander faktore wat dit afhang, gaan seker minder of meer effektief wees. Maar dis definitief, ek dink aan die einde van die dag, die doelwit is dieselfde gewees, ek dink dit kom net van verskillende kante af.
Okay, nee, maar daar het jy dit. En dan het ek nog 'n vraagie hier op WhatsApp wat sê, hoe weet jy, as jy alleen is en jy het jou kop gestamp, dat jy 'n concussion het, dis mos hersenskudding. Hoe weet jy dit gebeur met jou en hoe weet jy moet iemand gaan sien as jy jou kop gestamp het?
As jy jou kop gestamp het, en jy kan nie onthou wat jy gedoen het voordat, jy gaan obviously ons nou besef jy het hoofpyn, maar as jy nie kan onthou precies hoe dit gebeur het nie, as jy naar word, die internationale riglyn sê, as jy 3 keer projectiel braak, allemaal word naar, wat hoofbestering sê, maar om te braak is nie noodwendige indikasie van algemene bloeding of 'n ding nie.
Ja.
Dit gaan oor projectiele braking, en dit is letterlik, jy kan dit nie keer nie. As jy balansversteuring het, en dan wil jy sukkel om regop te kom, as die lig jou irriteer, dan is dit alles indikasies om vinnig by hospitaal uit te kom vir 'n scan.
Kyk, ek gaan nou eerlik wees, dit was my kerel wat het gevra het en hy het gisteraan sy kop gestamp terwyl hy met my hond gespeel het en toe vorm hom nou so knop.
Ja. Kyk,
toe word hy dadelik moeg en toe friek hy heeltemal uit.
So die storie is ook 'n mens moenie Ek weet nie waar die storie vandaan kom van as jy jou kop gestamp het, dan moet jy nie slaap nie.
Ja,
want dan gaan jy nie wakker word nie.
Hy het presies dit.
Jy weet, as,
ek moet so laat wakker bly om seker te maak hy slaap nie.
Jy sien, ek sê altyd vir mense, jy weet, as dit so maklik was en jy kon 'n hoofbesering wakker gehou het, dan het ons 'n suster of 'n verpleegster daar gesit en hulle het skofte gewerk en die ou wakker gehou. Dan niemand ooit in 'n koma gewees
nie. Ja, nee. Okay.
Maar eindelijk maak het geen verskil nie, en in teendeel, as jy een polytrauma of een massieve trauma patiënt is, en jy is nog nie aan die slaap, as jy my sien nie, dan gaan ek jou aan die slaap maak, want het is beter vir jou brein.
Okay.
So, die hele ding van of jy slaap of nie slaap nie, maak geen verskil aan die uitkomst van jou hoofversering nie.
Okay.
En ek dink, dit is een belangrike punt om te maak.
My tyd is eintlik verstreke, maar as my baas luister, ek jammer, ek het nog 'n vraag. Okay. So, ek wil weet, ek en Karel nou juist die een wat sy kop gestamp het, het hierdie debat oor hoeveel bruistablette mens gelyk kan drink in 'n glas, hoeveel pille jy kan meng, want gewoonlik as ek jy lekker voel nie, is dit 3 bruistablette in 'n glas met 3 pille, hy sal 1 bruistablet en 1 uur later 'n ander pilletjie drink, en dit is omdat ons verskillend groot gemaak is.
Yeah.
So, hoeveel goed kan jy drink op 'n slag?
Dan of...
op 'n slag het af wat jy drink.
Wat jy drink, ek wil nou net sê.
Kom ons sê, ek het snotneusie, en ek drink 'n klomp vitamine saam, en 'n bruistablet en 'n pynpil, boom.
Ja nee, dis aanvaarbaar.
Dank
ek dink die groot ding is, in jong kinders, moet die mens net mooi kyk, jy weet, jy kry baie keer, dan sit die mense een setpilletjie in, en hulle gee stropie, en altyd het paracetamol. En as jy dit te veel doen, kan jy neeweffekte kry in lewerskade ensovoort. So dan moet jy begin afwissel tussen die verskillende klasse. Maar ek dink, dit is letterlik vir babas en kinders.
Okay.
As jy iets drink, soos 'n multivitamin, saam met iets om die slijm los te maak, saam met 'n pynpil, is dit nie die einde van die wêreld nie.
Dis presies wat ek wou gehoor
het. Net nie in oordosis
ja. Nie. Ek wil nou nie, ek gaan nou nie 10 bruistablette in die glas sit nie. Net 1, maar plus 2 ander.
Ja.
Okay, cool. Nee, maar lekker, Dr. Jaco, baie dankie.
Dankie
dit
vir jou.
Dit was 'n groot voorreg om saam met dokter die groot trauma aan te bied.
Baie dankie, was baie lekker.
Wat 'n joy. Hoorie so vir jou wat luister, ek groet jou amptelik. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Kuier môre weer saam met my van 7 tot 9. Lekker ons verder. Sê asseblief jou tannie, ek het nogal groen hekelnaald in my linnekas. Jy se eyster, ek se naam is Meyering. En ek het onlangs besef ek het vergeet hoe om 'n das te knoop. Okay, bye.
Groot FM 90.5